Salam, sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Hazırda Bakıda səhər saat 8-dir. Xəbərləri mən çatdıracağam, Natiq Zeynalov. Bu saatin əsas xəbərləri. Noyabrın sonunda Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri görüşəcəklər. İranda biznesmeni İsrailə casusluqda ittiham eləyərək asıblar. Gürcüstanda Qızıl Gül İnqilabının 5-ci il dönümü qeyd olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Noyabrın sonunda Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri görüşəcəklər. Görüş Türkmənistanın paytaxtı Aşxabadda keçiriləcək. Bu barədə Rusiyanın RIA Novosti agentliyi Türkmənistan prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verib. Görüşün gündəliyi hələlik açıqlanmır. Ancaq bəzi xəbər agentlikləri üç tərəfli danışıqlarda enerji məsələlərinin müzakirə olunduğunu yazırlar. Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan arasında problemlərin həlli üçün yaxşı şərait var. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib. Babacan bildirib ki, bölgədə problemlərin həlli üçün yeni bir iqlim var. Ermənistanla Azərbaycan, eyni zamanda həm də Türkiyə ilə Ermənistan arasında əlaqələrin sürətlə normallaşması üçün bütün tərəflərin tələsməsi vacibdir. Əli Babacan deyib ki, o noyabrın 24-də İstanbulda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyanla görüşəcək. Azərtac İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, Nalbandyan İstanbulda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısında iştirak edəcək. İranda İsrailə casusluqda ittiham olunan biznesmen edam olunub. İran məhkəməsinin sözçüsü Əli Aştari deyib ki, biznesmeni ötən bazar günü asıblar. İran hakimiyyətinin iddiasına görə o, İsrailin xüsusi xidmət orqanlarına ordu, İranın müdafiə və tədqiqat mərkəzləri barədə məlumatlar ötürülmüş. Biznesmen İrana təhlükəsli avadanlıqlarını idxal edən elektronika şirkətinin sahibi olub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünən Amerika və Rusiya prezidentləri Peruda keçirilən Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Samitində görüşüblər. Yəqin ki, bu, yanvarda Ağ Evi tərk eləyən George Bush'un Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev'in sonuncu görüşüdür. George Bush bildirib ki, prezidentliyi dövründə o, ölkəsinin Rusiya ilə münasibətlərinə xüsusi önəm verib. Medvedev isə bəzi fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, tərəflərin birgə işinin ümumilikdə yaxşı alındığını deyib. Ağ Evin sözçüsü Dana Perino görüşdə, Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti Barack Obama'nın dövründə də İranın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısının alınması sayəsində tərəflərin birgə işləməyə razılaşdıqlarını deyib. Prezidentlər Rusiyanın Gürcüstanın hərbi müdaxiləsini də müzakirə ediblər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun dediyinə görə, prezidentlər bu problemin praktiki yollarla həlli üzərində birgə işləməyə razılaşıblar. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili televiziya ilə xalqa müraciətində təhlükələrə qarşı milli birlik nümayiş etdirməyə çağırıb. Bugün Gürcüstanda Qızıl Gül İnqilabının 5-ci il dönümü qeyd olunur. Həmin inqilabla Şevarnadze hakimiyyəti qərb meyilli Saakashvili hakimiyyəti ilə əvəzlənib. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush da Qızıl Gül İnqilabının il dönümü münasibəti ilə çıxışında ölkəsinin azadlığı müdafiə edən cəsur gürcü xalqı ilə qürur duyduğunu bildirib. O qeyd edib ki, Qızıl Gül İnqilabı xalqa seçim azadlığı verəndə onun azadlığı seçdiyini bir daha sübut edib. George Bush Birləşmiş Ştatların demokratiya, müstəqillik, suverenlik və ərazi toxunulmazlığı sahəsində gürcü xalqına dəstək vədinə sadiq qaldığını deyib. Amerikanın yeni seçilən prezidenti Barack Obama növbəti 2 ildə Amerikada 2 milyon yarım yeni iş yeri açmaq niyyətindədir. Həftəlik radio müraciətində yeni seçilmiş prezident deyib ki, məsləhətçilərinə iqtisadiyyatı sağlamlaşdırmaq üçün təcili planlar hazırlamağı tapşırıb. Obama vurğulayıb ki, bu il Amerikada 1 milyon 200 min yeni iş yeri ixtisara salınıb və əgər ölçü götürülməsə, gələn ildə milyonlarla adam işini itirə bilər. Bu saat olan sonuncu xəbərlərimizi çatdırdım. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 1 saat sonra olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı və Qaynar Xətt proqramları başlayır. Hələlik.
Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Назову гостей сегодняшней передачи. Это директор Бакинского института мира и демократии Лейла Юнус, один из руководителей оппозиционного блока «Армянский национальный альянс» Давид Шахназарян из Еревана и профессор Тбилисского университета Георгий Гаксадзе. В таком составе мы обсудим роль Европейского Союза в разрешении существующих конфликтов на Южном Кавказе и в развитии региона в целом. Учитывая, что последний по времени конфликт имел место на территории Грузии, я, вопреки алфавиту, обращусь к нашему грузинскому участнику. Насколько довольны или недовольны грузины той ролью, которую от имени Европейского Союза сыграл президент Франции Николя Саркози в прекращении российско-грузинской войны?
В целом можно сказать, что грузинское общество довольно тем, как отреагировало европейское сообщество на происходящее в Грузии. И в первую очередь, конечно же, президент Франции Николя Саркози. Хотя не прошло еще столько времени, чтобы выносить окончательные выводы, как действует Европейский Союз, или как, точнее, он должен действовать. Пока, как они твердят, все идет по плану. Первый этап завершен, из буферных зон российские войска выведены. Второй этап подразумевает ввод на территории конфликтных зон наблюдателей из Евросоюза и ОБСЕ, ну и так далее. Мне кажется, что этот процесс, вот второй этап, я имею в виду, может затянуться, и это может вызвать определенное недовольство нашего общества. Но хочется надеяться, что Европейский Союз сыграет очень важную роль и будет активной организацией в этом процессе, что, естественно, не наблюдалось до этого, до начала конфликта, я имею в виду.
К деталям реализации плана Николя Саркози и Дмитрия Медведева мы еще вернемся, потому что там есть некоторые аспекты, которые вызывают разного рода кривотолки и сомнения как в Европе, так и у вас в республике. Но я хочу, чтобы остальные участники нашего круглого стола тоже активно включились в обсуждение, поэтому обращусь с вопросом к Леле Юнус. Как вам из Баку видится эволюция позиции всего Европейского Союза по отношению к региону, к государствам Южного Кавказа?
Хочу сказать, что в августе мы все совершенно четко ощутили, что мы беспомощны и беззащитны перед агрессией с севера. Хотя это было прогнозируемо, и что, в принципе, возможен военный конфликт, агрессия России против Грузии было прогнозируемо, никакой системы защиты не было. Второе. После того, как Россия в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Южной Осетии, рухнула система международной безопасности. Мы почувствовали, что любое государство может перекроить силой твою границу, а затем юридически оформлять фактическую оккупацию. Евросоюз на сегодняшний день, с моей точки зрения, должен проявить политическую волю для выработки системы защиты стран Южного Кавказа и, возможно, не только наших стран, от агрессии со стороны России. И второй момент. Азербайджан, так же, как и Грузия и Армения, принимает участие в политике добрососедства, евроинтеграции. Мы чувствовали, хотя бы есть какое-то движение до августа о давлении на Азербайджан, чтобы имплементация была этого плана добрососедства. Сейчас мы откровенно видим, что страны Евросоюза, Еврокомиссия просто опасаются требовать от руководства Азербайджана развития демократии, прав человека и законности. Опасаются, что наш президент Ильхам Алиев просто полностью повернется к Москве. Энергетические интересы в первую очередь, и это очень-очень опасно для нашего региона.
Но неужели кто-то может считать, что согласие с практикой подавления прав человека, гражданских прав населения, может гарантировать стабильно хорошие отношения? Вы сказали, что Евросоюз полагает, что как бы безразличие к подавлению, к фактам подавления прав человека, может гарантировать ему хорошие отношения с президентом Азербайджана. Это ведь крайне ложная установка.
Но, тем не менее, она действует на протяжении многих лет в такой стране, как Азербайджан. Азербайджан является членом Совета Европы с 2001 года. Азербайджан подписал в 2006 году план действий по политике добрососедства, не обязательства перед Советом Европы. Этот акшн-план не выполняется. В апреле этого года первый раз было опубликован Еврокомиссии отчет о том, как Азербайджан выполняет этот план с ноября 2006 года по декабрь 2007 года. В этот период, в 2007 году, в Азербайджане было рекордное число судебных процессов против СМИ – 103. 10 журналистов были признаны узниками совести, находятся в заключении. Это 2007 год. 95 атак физических на журналистов. Ни одной этой цифры в отчете нет. В отчете в главе, где говорится о свободе собраний, свободе СМИ, судебной системы, общие слова. У нас нет права на свободу собраний, как это, например, есть в соседней Грузии, с 2005 года. И никакого жесткой критики ни со стороны Совета Европы, ни со стороны Евросоюза. И я с вами полностью согласна, что это очень близорукая позиция. Авторитарный режим, установившийся в Азербайджане, не гарантирует стабильности. Уничтожение демократической оппозиции не гарантирует поступательного демократического развития, когда нет свободных демократических выборов. Общество радикализируется, растут радикальные взгляды и в отношении решения Карабахского конфликта, и растут различные нелегальные оппозиции.
Спасибо, Лейла Юнус. Давид Шахназарян, практически тот же вопрос к вам. Усматриваете ли вы в позиции Европейского Союза некое подобие единства? И есть ли там элементы политики ценностей, которую столько раз провозгласил в прошлом и провозглашает сейчас Европейский Союз по отношению к вашей стране?
Вы знаете, я бы сказал, наверное, еще жестче. Европейский Союз в своей политике к нашему региону, я бы сказал, ко всем трем странам, она в своей политике, она придерживается формулы «стабильность превыше всего». Стабильность гораздо важнее, чем демократия. Фактов очень много. И здесь привели. Я приведу только пример, связанный с Арменией. Сегодня в Армении у нас 75 политических заключенных. Европейский Союз в формате президентства Европейского Союза два раза выступил с заявлением в этом году, сразу после президентских выборов в Армении. Одно из требований было как раз немедленное освобождение всех политических заключенных. Нелегитимные власти Армении просто игнорировали это заявление. И Евросоюз, я извиняюсь за такое выражение, просто проглотил все это тихо и делает вид, якобы ничего не случилось. Европейский Союз, ну и какие многие другие международные организации, игнорировали также, что в Армении прошли такие президентские выборы с тотальной фальсификацией результатов. После выборов власти расстреляли мирных людей. 1 марта было убито 10 человек в Ереване. И на все это тоже европейское сообщество, и в первую очередь Европейский Союз, закрыл глаза. На наши требования организовать международное расследование хотя бы этих событий, вот эти требования тоже не нашли никакого понимания в Брюсселе и в европейских столицах. И знаете, сегодня в наших обществах, во всяком случае я скажу про Армению, в нашем обществе есть вот такое уже укоренелое убеждение, что европейские ценности – это одно, а европейские структуры – это совершенно другое. И наше общество очень хорошо понимает, что мы будем утверждать в нашей стране эти европейские ценности – абсолютно не полагаясь и не надеясь на европейские структуры.
Ну что же, это достаточно радикальное и критическое заявление. И мы вернемся к нему. Дело в том, что накануне нашего круглого стола я прочитывал различные комментарии, связанные с саммитом в городе Ницца. Там я прочитал любопытную вещь. Россия очень надеется на то, что все вопросы ей удастся решить еще с нынешним руководством. По ротации, как вы знаете, оно всего полгода руководит Европейским Союзом, поскольку, как кажется российским комментаторам, французское руководство Европейским Союзом гораздо более покладисто, чем, скажем, будет чешское руководство, которое с 1 января начнет руководить Европейским Союзом, и Россия хочет успеть протолкнуть все резолюции в плане, выгодном для себя, поскольку, как пишут комментаторы, нынешнее время, когда Николя Саркози руководит Союзом, покажется нам прекрасным после января этого года. Значит, они рассчитывают на то, что с чехами будет им труднее договориться. Это любопытный аспект. Георгий Гаксадзе, ваше мнение в этом смысле? Я хочу вернуться к плану по урегулированию конфликта. Многие говорили, что в этом плане проявилось незнание французского президента, незнание местных реалий довольно часто. Он, например, не понимал разницы между территорией, собственно, Грузии и территорией этих двух автономий, поэтому часто российские войска оставались на территории Грузии. Да и сейчас в западной печати часто выдается отход российских войск на территории этих сепаратистских республик выдается за полный отвод войск с территории Грузии. То есть тем самым статус-кво, который был до войны, выдается ими, западной печатью, за окончательный статус-кво в регионе. Вообще вопрос о возможном изменении статуса-кво не обсуждается.
Я не согласен с этими обозревателями или экспертами. Дело в том, что в плане договора Медведева-Саркози было четко записано, что Россия должна вернуться к тем пунктам, которые существовали до 7 августа, до начала конфликта. И по количеству военнослужащих, и местах дислокации этих так называемых миротворческих сил. Но нашла коса на камень, как говорится. Россия теперь утверждает, что реалии уже другие. Что он после признания Южной Осетии и Абхазии, теперь уже эти республики решают, кому там быть, и в каких количествах. А эти республики говорят, что у них имеется договор с Россией о подкрытии военных баз на территории этих республик. Так что теперь Россия уже манипулирует совершенно другими реалиями. И, естественно, Россия не желает возвращаться к тому статусу, который существовал до 7 августа. Европейское Содружество, Европейский Союз в данном случае, должен проявить максимальную принципиальность и надавить на правительство России, чтобы выполнило пункты договора Медведева-Саркози.
Но можно ли реально этого ожидать? Не уступает ли это руководство Европейского Союза под давлением так называемых готовых фактов, которые Россия им предъявляет?
Действительно уступает. Давид Шахназарян назвал, что выдумал такой лозунг. Стабильность против демократии. Вот с моей точки зрения, можно назвать так, энергетика против демократии или даже суверенитета государств. Так что можно опасаться и того, что старая Европа будет на стороне своей стабильности, то есть на стороне России. Новая же Европа, имеется в виду бывшие социалистические страны, они до сих пор очень принципиально ведут себя, и неудивительно, что Россия опасается председательства Чехии в Евросоюзе.
Да, от Чехии, я думаю, и грузины могут ожидать больших проявлений солидарности, чем от Франции. Но хорошо ли это, когда мы говорим о Евросоюзе, как об одном целом? Или, может быть, вообще ставить так вопрос неправомерно? Как Армения, скажем, воспринимает стремление некоторых стран Евросоюза ратифицировать Лиссабонские соглашения и ввести должность министра иностранных дел Евросоюза? Помогло бы это вам во взаимных отношениях? Или, наоборот, затруднило бы двусторонние отношения?
Я считаю, что это только бы помогло бы. Потому что на сегодняшний день есть такое мнение среди экспертов, что Европейский Союз – это всего лишь пока экономическое такое образование, и у Европейского Союза нет общей внешней политики и политики безопасности. Есть такое мнение, и, в общем, я считаю, что это мнение имеет право на жизнь. Я считаю, что введение вот таких должностей – это поможет Европейскому Союзу выработать как общую внешнюю политику, так и общую политику безопасности, и я очень надеюсь, что это еще поможет отказаться от ошибочной политики стабильность превыше демократии. Потому что результаты этой политики мы уже видим. В Южном Кавказе, например, мы сегодня уже не имеем ни демократию, ни стабильность.
Лейла Юнус, но не приведет ли появление такой функции, за которой не стоит реальное единство Евросоюза, всего лишь к тому, что такой человек не будет способен сам принимать какие-то достаточно фундаментальные решения, а единой позиции Евросоюза ожидать невозможно. Не случится ли того, что, наоборот, при такой организации Евросоюза фактически перестанут быть слышны голоса новых членов бывших восточноевропейских и центральноевропейских стран, и, наоборот, будут слышны голоса только тех, кто не желает ставить принципы и ценности выше сиюминутных прагматических соображений.
Здесь есть луч надежды в инициативе польско-шведское восточное партнерство. Когда поляки, если бы они одни выдвинули эту инициативу, которая предполагает новый проект работы Евросоюза со странами Южного Кавказа, плюс Молдова, Украина и, возможно, с экспертами Белоруссии, может быть, это прозвучало как бы, ну, одни поляки. Но когда это польско-шведская инициатива, а затем Германия это поддержала, и сегодня это уже обсуждается как принятый проект, и в декабре, возможно, в рамках Еврокомиссии будет уже создана структура этого комитета, который займется именно вот этим восточным партнерством. Это есть луч надежды, что в эту дверь скорее эту форточку, которую приоткрыли, можно предлагать инициативы. Но я согласна с коллегами из Грузии и Армении о том, что на сегодняшний день политика Евросоюза не просто беспомощна, она очень близорука. О какой стабильности мы можем говорить на Южном Кавказе после августа? О какой стабильности мы можем говорить, когда армяно-азербайджанский конфликт вот-вот готов был вспыхнуть? На сегодняшний день мы не гарантированы ни от внешней агрессии, ни от террористических актов. И самое главное, в странах Южного Кавказа, я в первую очередь говорю о своей стране Азербайджане, утвердилась азиатская диктатура. Наши граждане лишены возможности мирным политическим путем избирать власть законодательную, исполнительную, президента и так далее. Наши последние выборы – это вообще ренессанс Советского Союза. Вот в такой ситуации, когда граждане слышат о партнерстве, приезжают комиссары из Брюсселя и Страсбурга, это воспринимается очень скептически. Поэтому авторитет либеральных ценностей в стране, у населения падает. И это очень опасно. И в этой ситуации, я думаю, что необходима политическая воля и единая политика всех стран Евросоюза в отношении такого геополитически важного региона, как Южный Кавказ.
Я с вами могу согласиться, не знаю только, ощущают ли сами европейцы, особенно европейцы из Западной Европы, насколько важна стабильность Южного Кавказа, не замутняет ли им взгляд действительно энергетическая зависимость от России весьма значительная. Вы говорите от имени Азербайджанской республики, которая является экспортером нефти, в том числе и экспортером нефти в Европу. Но европейцы сами видят прежде всего трудности, связанные с прекращением поставок этого энергетического сырья из России, конечно. Грузия нефти не имеет. Но, может быть, для Грузии это экономическое сотрудничество с Европой имеет жизненное значение, решающее значение. Может быть, такое сотрудничество поможет преодолеть тот бойкот, который против Грузии объявила Россия. Может быть, это поможет Грузии выйти на какие-то европейские рынки со своими товарами. Ощущается ли этот аспект при обсуждении роли Евросоюза в Грузии?
Несмотря на экономическую блокаду, которую уже несколько лет осуществляла Россия по отношению к Грузии, Грузия не очень пострадала от этого, и страна лихо-бедно двигалась в правильном направлении. И, может быть, вот эту агрессию нужно рассматривать и с этой точки зрения, что если экономические методы не помогли России, то она открыто перешла уже на военные методы. Безусловно, отношения с Европой и экономические отношения в том числе, это одна из главных приоритетов для Грузии. Но сейчас вопрос стоит другой. Стабильность и вообще суверенитет государства. Я не говорю о пресловутой территориальной целостности. Я говорю о суверенитете государства. Он или существует, этот суверенитет, или не существует. Поэтому и европейцам, и американцам, и вообще всему мировому сообществу нужно быть максимально принципиальным, чтобы защитить суверенитет независимых государств, чтобы не допустить возникновения новых горячих точек и новых нестабильных точек на политической карте мира.
В эти дни, в дни, когда мы записываем эту передачу, в Ницце как раз проходит саммит Европейский Союз-Россия. Расходится мнение сторон по поводу того, что сделать главным предметом обсуждения. Европа хочет обсуждать ситуацию в Южной Осетии, скажем, и Абхазии, а Москва — новый договор о стратегическом партнерстве. На том, чтобы сделать первый вопрос условием для обсуждения второго, настаивали Польша и Литва. Страны Западной Европы в основном пытались, наоборот, я бы сказал, выкручивать руки литовцам особенно, склоняя их к соглашательству. Как вы из своих столиц видите возможности успеха Ницского саммита? Я сначала задам этот вопрос Давиду Шахназаряну.
Да, откровенно, я очень опасаюсь, что старая Европа в результате вот этих давлений на новые страны, которые являются новыми членами Европы, добьется своего, и опять-таки будет продолжена вот эта политика. Я очень и очень этого опасаюсь, что восточноевропейские страны, например, Литва, Польша и другие, они не смогут отстаивать вот эти интересы, которые не их интересы, а это действительно интересы системы ценностей, демократии и всего прочего. Касаясь еще вот роли России и влияние России в Южном Кавказе. Знаете, по моему глубокому убеждению, после августовских событий Россия просто сейчас уже бесповоротно уходит с Южного Кавказа. Это создает для нас очень, знаете, взрывоопасную ситуацию в том смысле, что мои старые уходят, именно уходят, да. Что всегда, когда Россия уходит, оставляет, в общем-то, практически руины. Я думаю, что в этом плане все три государства должны сотрудничать, чтобы этот уход был минимально болезненным. После того, что произошло в Грузии, это начало конца присутствия России. Потому что сегодня Россия уже на Южном Кавказе держится благодаря существованию Карабахского конфликта и закрытости, естественно, армяно-турецких отношений. Начался в результате августовских событий новый этап, который я назвал бы этапом ухода России из Южного Кавказа.
Может быть, можно согласиться с вами в том смысле, что часто уход выдается самими правителями, наоборот, за приход новой эры. Как бы не случайно стратегия или доктрина, я бы сказал, Дмитрия Медведева, которую он сформулировал в своем известном заявлении, доктрина от привилегированных интересах России, в частности, в Южно-Кавказском регионе, настолько радикально. Не думаю, что она подкреплена реальными возможностями России. Но как вам видится, скажем, Лейла Юнус, с позиции Азербайджана, богатого нефтью, как вам видится, скажем, возможное влияние финансового кризиса, который постиг Европу в той же степени, что и Россию сегодня? Какое влияние это может оказать на ситуацию в вашей стране?
Ну, во-первых, в Азербайджане после августа мы скорее почувствовали, что Россия возвращается, нежели уходит. Вот это вот наши были ощущения. Более того, если вы заметили, то постоянно руководство Азербайджана консультировалось с Москвой. После приезда Дика Чейни сразу Ильхам Алиев поехал в Москву. Поэтому затем экономические, политическая элита Азербайджана экономически завязана на России. Деньги, которые мы получаем от нефти, это деньги для правящей семьи. А население живет за счет денег от российских гастарбайтеров. Поэтому, если сейчас будет опускаться вот эта вот вся экономика, и вот как это было в 98 году, количество денег, которые поступают в семьи Азербайджан из России, будут уменьшаться, то азербайджанской экономике будет очень тяжело. Это однозначно. И Азербайджан — это единственный на сегодняшний день альтернативный источник энергетики для Европы. И если бы произошла действительно яркая евроинтеграция Азербайджана, и Азербайджану бы Евросоюз гарантировал безопасность, интегрировал бы не один Азербайджан, а весь Южный Кавказ, и в рамках евроинтеграции решался бы Карабахский конфликт, и мы бы защищены были от агрессии с севера, и нам бы было обеспечено поступательное движение, тогда бы действительно эта бы страна была заинтересована посылать свои энергоресурсы через Грузию или через Армению в Европу. А на сегодняшний день, я думаю, почему опасаться Евросоюза? Потому что, возможно, Азербайджан будет полностью поворачиваться в сторону России.
Евроинтеграция, несомненно, хорошо, но я думаю, сейчас европейцы заботятся о том, чтобы, по крайней мере, имеющийся состав Европейского Союза как-то абсорбировать. Они, думаю, с ужасом думают о том, что если вступит Турция в Евросоюз и, возможно, страны Южного Кавказа,
речь
то
не
будет
идет о
еще
вступлении
слабее.
В Евросоюз.
Ну, процесс интеграционный.
Речь идет о том, чтобы экономически бомбить дороже, нежели экономически помочь развивать гражданское общество.
Да, точно. А с точки зрения Грузии, Георгий Виксадзе, Грузия стремится стать членом НАТО. Почему она не проявляет таких же стремлений и с таким же напором не добивается включения в процесс европейской интеграции?
Грузия была активна и на этом фронте, хотя европейцы дали понять, что лет на 15 двери Европы закрыты как для Грузии, так и для других стран Южного Кавказа. И мне кажется, что это была самая большая ошибка Европейского Союза, потому что тот альянс или та страна, которая не мечтает или не мечтают о своем расширении, обречена на гибель.
Спасибо. Ну что ж, на этом констатации мы и закончим нашу передачу. Напомню, в ней принимали участие Лейла Юнус из Баку, Давид Шахназарян из Еревана и Георгий Коксадзе из Тбилиси. Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн прощается с вами. До новых встреч.
Азатлык радиосу интернетте де тыңланыр. Интернеттеки ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin emnazlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Hoş gördük. Siz 101.7 FM'də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışı təbii qaz probleminə həsr olunub. Azərbaycan öz qazını satmaq gücündədir. Amma həm bölgələrdən, həm də paytaxtın ayrı-ayrı ərazilərində yaşayan dinləyicilərimizdən çox sayı şikayətlər almışıq. Onlar qış qapını kəstirib, indidən mənzilimizə qaz gəlmir, söyləyirlər. Dinləyicilərimizi Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kamandar Eyvazov da dinlədi və birazdan həm dinləyicilərimizin şikayətlərini, həm də onun bu problemlərə cavabını işləyəcək. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Kamandar mənim, xoş gördük sizi. Siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişindəsiniz. Bizə çoxlu qazla bağlı zənglər var, şikayətlər var, suallar da var. Və siz indi dinləyici zənglərini dinləyib, hər zəngə, hər şikayətçiyə öz münasibətinizi bildirərsiniz.
Buyurun. Mənim adım Məhərrəmdir. Mən istəyərdim ki, Kamandar müəllimlə məni qalaşdırasınız. Ya özünüz deyəsiniz ki, qeydiyyatı olmayan evə qaz çəkmək olar, yoxsa yox?
Eşitdiniz.
Bəli, eşitdim.
Aha, buyurun cavabınızı dinləyin.
Xeyr, deməli, qeydiyyatı olmayan evlərə biz təbii qaz vermirik. Ancaq evin rəsmi sənədləri təqdim olunandan sonra biz ona texniki şərt və layihə verdik ki, bunun əsasında xərc çəkilir və təbii qaz bərpa olunur.
Yəni, o qeydiyyatsız ev deyəndə bu qanunsuz tikillər nəzərdə?
Qanunsuz tikillər nəzərdə tutulur, bəli. Və yaxud da burada, əgər heç bir sənədi yoxdursa, deməli, əgər bələdiyyə və yaxud da kənd sovet sədri tərəfindən ona arayış verilərsə vətəndaşa ki, bu evdə bu insan yaşayır, vətəndaş yaşayır, ad familiyasını qeyd eləməklə, biz onun əsasında da onu eləyə bilərik. Yəni, ümumiyyətlə, sənədsiz evdirsə, biz ora təbii qaz vermirik.
Bakının bəzi yerləri var, Kamandar müəllim, yəni o evlərdə çoxu heç texniki inventarlaşmadan kağız almayıb, yəni kupça almayıb, amma torpağı sənədlidir. Bax, bu hissələrə necə çəkirsiniz mi?
Hər halda torpağın və evin tikilməsinə aid sərəncam sənəd mütləq olmalıdır, təqdim olunmalıdır. Yəni, qanunsuz evlərə biz bugün, belə deyək, harada gəldi gecə qondu tikilən evlərə təbii qazı vermək təlimata uyğun deyil.
Mən Quliyeva Mehbağa İbrahim qızı, Sırxan rayonunun Zırx kəndində yaşayıram. Şikayətim qazdandır. Təsəvvürünüzə gətirin ki, biz nə səhər, nə axşam, nə günorta vaxtında yeməyimizi yiyə bilmirik, çünki qazımız pis gəlir. Əgər buna gəlir demək olarsa. Qaza sayğac qoyulub, hər kəsin sayğacı var. Yaxşı olar ki, qazını normal vəziyyətdə bıraxsınlar ki, vətəndaş, hər bir vətəndaş işlətdiyi qazın pulunu ödəyəcək.
Bəli, aydındır məsələdir. Kəndində əslində bizdə heç bir problem olmamalıdır orada. Əgər doğrudan da vətəndaşın mənzilində, burada təzyiqdən söhbət gedir, mən başa düşdüm.
Çox zəif gəlir.
Bəli, bəli. Əgər orada zəifsə doğrudan da vətəndaş hadiyyəti üzrə müraciət eləsin qaz idarəsinə. Ola bilsin vətəndaşın öz xəttində hansısa bir problem aşkarlana bilər və yaxud da cihazında hansısa bir problem var. Yəni, ümumilikdə o kənd ərazisində bizim qazla təminatda problemimiz yoxdur. Yeni deyirəm, vətəndaş müraciət eləsin qaz idarəsinə. Əgər qaz idarəsində belə deyə biganə edilərsə vətəndaşın müraciətinə, müraciət eləsin Bakışar baş istehsalı qaz idarəsi var. Və yaxud da bizə müraciət eləsinlər, bizim təbii ki, vəzifə borcumuzdur. Biz nümayəndəmizi göndəririk, mütəxəssisi göndəririk. Vətəndaşın birinci növbədə xətti yoxlanılmalıdır. Ondan sonra onun evində olan cihazlar yoxlanılmalıdır. Ola bilsin ki, cihazı hansısa köhnədir, hansısa bir belə deyək, problem var cihazında. Bu da bizim tərəfimizdən arda qaldıra bilər.
İndi bir Maştağadan zəngimiz var.
Şikayətim qazdandır. 15 il olar ki, qazımız yoxdur. Bütün burada nə qədər əhali yaşayır. Mindən çox bəlkə əhali var. Qaz üzünə həsrətik. Körpə uşaqlarımız hamı reumatizm olub. Qocalarımız, uşaqlarımız xəstədir. Bu, bizim qazsızlıq problemimizi həll eləmirlər. Şikayət edirik, şikayətə gedirik. Amma buna baxmırlar. Həmişə deyirlər, remont gedir, qaz veriləcək, qaz veriləcək. Küçələrimiz qamışı kimi şikayət edirik.
Kəmandar, mən Maştağadan bir dənə də zəng
edirəm. Mən Zeynalov Yasin Əliyevoğlu Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsi Füzuli küçəsində yaşayıram. Prezidentimizin Bakının ətraf qəsəbələrinə yanacaq və enerji təminatı sahəsində verdiyi sərəncamları bütün Maştağa sakinləri, xüsusən də Füzuli küçəsində yaşayan kəndlilər ürəkdən alqışlamışdır. Lakin qış artıq qapımızı döydüyü bir vaxtda hələ də təbii yanacaq üzrə həsrət qalmışıq. Su qızdırıcılarının, tok filtrlərinin hesabına artan işıq pulu isə kasıb büdcəmizə ciddi ziyan vurur.
Maştağadan iki şikayət.
Mən başa düşdüm. Bilirsiniz, yaxşı olardı ki, Maştağada ümumiyyətlə bizim yəni Maştağa kəndi ətrafında problemimiz mövcuddur doğrudan da. Ancaq yaxşı olardı ki, o zəng eləyən, müraciət edən vətəndaşlar konkret olaraq ünvanlarını desinlər. Çünki Maştağa ərazisində hal-hazırda böyük tikinti işləri bizim tərəfdən aparılır, vətəndaş özü qeyd elədi. Bakı Ətraf Kəndlərinin Sosial-İqtisadi İnkişaf Dövlət Proqramı var, 2006-cı il fevral ayının 27-sində qəbul olmuş. Bu proqrama uyğun olaraq bizə də tapşırıqlar var, artıq Maştağada da bu işlər həyata keçirilir. Ancaq onu da biz nəzərimizə çatdırım ki, Maştağa ətrafında çoxlu sayda bayaq birinci zəngdə qeyd olunan qeyri-qanuni evlər də mövcud. Ola bilsin ki, bu vətəndaşların ev qeyri-qanuni evlər siyasındadır. Mən arzulayardım ki, gələn növbəti verilişlərimizdə belə deyək, vətəndaşlar müraciət eləyəndə konkret küçə və ünvanını bildirsinlər.
Maştağada Rövşən Salmanov küçəsində.
Rövşən Salmanov küçəsi ətrafında hal-hazırda tikinti gedir. Mən çox təəssüf edirəm, o vətəndaşlar qeyd eləmədi heç birini onu. Özü də polietilen borulardan bir sarı hazırda çəkilir orada. Yəni, orada heç bir problem yaşanmayacaqdır. İlin sonuna qədər biz o xətti Allah qoysa istismara vermək niyyətindəyik. Yəni, işlərin gedişi də göstərir ki, biz onu başa çatdıra biləcəyik vaxtında.
Amma Maştağadakı ünvan var idi. Füzuli küçəsi demişdi Maştağadakı.
Bizi, həmin o, mən qeyd elədiyim o mövzu, hal-hazırda biz tikinti apardıq, kəmər çəkir, həmin o kəmərin tikintisindən sonra problemlər oradan qaldırılacaq.
Səmədova Arzu, mən qazla bağlı zəng eləmişəm sizə. Bu qaz idarəsində bax, təzyiq yoxdur. Hər yerdə yazılırdı ki, əvvəllərdəki qaz var, qaz var. Amma təzyiq yoxdur. O közərən qazın üstündə heç nə eləmək mümkündür. Yenə qabaqdan qış gəlir. Həmin problem minlərlə, bəlkə də milyonlarla əhali eyni problemi yaşayacaq. Amma hər yerdə yazılacaq ki, qaz var. Təzyiq aşağıdırsa bu əhali məcburdur. Elektrikdən istifadə eləsin, balon şəklində qazlardan istifadə eləsin. Bunlar elektrik nə qədər bahadır, cəmaatın büdcəsinə nə qədər zərbədir. Bu qaz balonlarından istifadə eləmək nə qədər təhlükəlidir, çox mərtəbəli evlərdə. Yəni, bunlar onları heç maraqlandırmır. Eyni problemi hər qış, havalar biraz soyuyan kimi, bütün Bakı əhli, rayonlar hamısı yaşayırlar.
Burada da təzyiqdən söhbət gedir. Biz hər bir çıxışlarımızda, hər bir mövqeyimizi bildirəndə biz bunu etiraf edirik ki, bizim problemlərimiz var. Biz demirik ki, Azərqaz olaraq problemləri bugün tamamilə biz aradan qaldıra bilmişik. Təbii ki, qış rejiminə keçməmişdik. Hələ yay rejimində biz işləyirdik. Ola bilsin ki, vətəndaşlar sizə zəng elədiyi dövr, yəni həmin məsələlərdən söhbət edir. Artıq biz iki gündür qış rejiminə keçmişik. Yəni təzyiqlər hər yerdə tələbata uyğun olaraq qaldırılıbdır. Nə qədər tələb olunursa rayon miqyasında, yəni bizdən nə qədər istənilirsə təbii qaz biz o qədər də verə bilirik. Qaldı ki, yenə deyirəm, əgər həmin vətəndaşın doğrudan da mənzilində, evində, hansısa cihazında bunu qane eləyən dərəcədə qazın təzyiqi yoxdursa, o müraciət eləsin qaz idarəsində, bir bizim mütəxəssis yetsin ora. Yenə də deyirəm, təzyiq əgər biz tərəfdənsə bunu xətt imkan verirsə, yəni xətt tələbata uyğun cavab verirsə, biz onu qaldırmağa hazırıq. Bizim kifayət qədər təbii qazımız var. Burada başqa bir tərəflərdə qeyd eləyim. Deməli, bizim xətlərimizin demək olar ki, 100% köhnə xətlərdir hamısı. Uzun illərdir istismarda olan xətlərdir. Həmin xətlər vaxtı ilə salınıb, tutaq ki, həmin ərazidə, bilgədə belə deyək, 100 ailə üçün. İndi həmin ərazilərdə 500 min nəfər ailə yaşayır. Təbii ki, o xətt o vaxt çəkiləndə nəzərə alınmışdır burada 100-150 ailə üçün. İndi 1000 ailə istifadə edir bu xəttdən. Və təbii ki, həmin ərazilərdə də biz təzyiqi qaldıra bilmirik. Çünki hamı qoşulubdur, hamı qazdan istifadə edir. Həmin xətt orada mövcud kəmər də, onun diametri ölçülüb hansısa təzyiqə uyğun olaraq. Bir orada onu qaldırmaq mümkün deyil ki, bədbaxt hadisələr baş verə bilər. Gəlin indi məsələ başqa tərəfdən yanaşıq. Azərqaz səhmdar cəmiyyəti olaraq təsərrüfat hesablıdır. Yəni, Azərqazın gördüyü işlər, maaşları, digər texniki tədbirlər hamısı Azərqazın yığdığı o vəsait hesabına həyata keçirilir. Vətəndaş Sabunçudan əsasən Əzbəyov rayonuna şikayətlər daxil olur, hələ ki sizə. Gəlin indi baxaq görək. Əzbəyov və Sabunçu rayonları hansı belə deyək, miqdarda qazın o işlənilən təbii qazın dəyərini ödəyir.
Yəni yığımda aşağı göstərir.
Əzbəyov rayonu ən bərbad bir haldadır Bakı şəhəri üzrə. 30%-dən yuxarı qalxmır Əzbəyov yığım faizi. Sabunçu da onun kimi 33-34% ərazi. Burada hansı 100% qaz təminatından gedə bilər? Və vətəndaşlar hansı hüquqla, hansı haqla bizdən 100% qaz təminatı tələb edə bilər? Bu üçünlər 100% ödəsinlər. Ondan sonra da bizdən tələb eləsinlər, həmin yığılan pulun miqyasını biz gedə bütün digər problemlərimizi həyata keçirik.
Komandar müəllim, bəs yaxşı yığım göstəricisi göstərilən yerlərdə necə qaz xətlərini dəyişə bilirsiniz?
Yox, məsələn, deyək ki, Nərimanov rayonu, Xətai rayonu yığım faizinə görə Bakı şəhərinin 11 rayonun içərisində yüksək yerləri tuturlar. Biz belə bir mənalı olaraq deyə bilmədik ki, Nərimanovda qaz təminatında heç bir problem yoxdur. Mövcud problemlərin bir qismi Nərimanov rayonunda da var, digər rayonlarda da var. Yəni, tədricən bizim həyata keçirdiyimiz işlər lap 100% yığılsa, bir aya, iki aya illərlə yığılıb qalan problemləri həll eləmək mümkün deyil. Xətlərin çoxu binaların altından keçir, xətlərin şəhərdə, hamısının üstündə evlər inşa olunub, böyük mərtəbəli evlər inşa olunub, xətlərin dəyişdirilməsi müəyyən bir proses tələb edir, müəyyən vaxt tələb edir. Ona görə mövcud problemlər var. Bəli, var, biz də Azərqaz olaraq çalışırıq ki, ildən ləyətə keçirilən tədbirlər nəticəsində bu problemlər aradan qaldırırız.
Ümumiyyətlə, hər hansı bu sahədə başlamısınız mı ki, yəni hansı ərazilərdəsə o qaz, köhnə qaz xətlərinin dəyişdirilməsi?
Həmin o bayaq adını çəkdiyimiz cənab prezidentin dövlət proqramı çərçivəsində bizə 200 layihə üzrə tapşırıq var idi. Yəni 200 obyektdə biz təmir tikinti və yenidən qurma işləri aparırdıq. Yəni həm xətlərin çəkilməsi burada nəzərdə tutulur, yeni xətlərin, həm də ki, köhnə xətlərin dəyişdirilməsi.
Bu 200 layihə Bakı kəndlərini məhatə eləyir.
Sırf Bakıdan söhbət gedir. Cənab prezidentin proqramı Bakı ətraf kəndlərinin sosial iqtisadi inkişafı dövlət proqramıdır. Bu 200 layihə Bakı kəndlərində. Bax siz təsəvvür edin, Zirə kəndi, Türkan kəndi, Əzbəyovdan götürürəm. Demək olar ki, burada qaz xətləri tamamilə yeniləşdirildi. Tamamilə orada həm müasir tələblərə cavab verən polietilen boru deyirik biz. Həmin borularla salındı, inşa edildi. İndi Allah qoysa sonuna qədər də burada qoşulmalar aparılacaq ki, vətəndaşlar davamlı və keyfiyyətli təbii qazdan təmin olunsun.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım. Komandar müəllim, Albalıdan da bir zəngimiz var.
Lan dərdim belə ki, bilirsiniz, hər tərəfə qaz verirlər, nə bilim, başqa ölkələrə satılanda 7-8 ildir. Biz nə qədər Əzbəyov rayon qaz idarəsinə müraciət eləmişik. Prezident də olaraq müraciət eləmişik, heç bir yəni sorumuza cavab olmayıb. Bizdə bu Albalı qəsəbəsində qaz yoxdur. Yəni bu Məştəqa buzağına yolun üstündə nə qədər demişik, hətta demişik ki, gəlin bu lazımsa çəkdir, heç kim cavab vermir bu işlərə.
Yəni Albalıqda qaz çəkinir.
Başa düşdüm. Vətəndaş olaraq hər birimiz bu Azad Azərbaycan vətəndaşı olaraq gərək sevinək ki, bəli, bu gün biz belə deyək, artıq qaz, təbii qazı da biz başqa ölkələrə satırıq. Bu sevindirici haldır, vətəndaşlar gəlib o mövqədə olmasınlar.
Ona görə sevinə bilmirlər ki, özlərinə əgər qaz gəlmirsə.
Xeyr, orada tamamilə Albalı qəsəbəsində tamamilə qaz yoxdur. Mən yenə də nəyə təəssüf edirəm? Birbaşa vətəndaşla əgər çalışsaq daha yaxşı olar ki. Yoxdur, söhbət ola bilməz orada.
Yəni bəzi yerlərdə.
Yəni yox, mən vətəndaş deyir ki, ümumiyyətlə qaz yoxdur. Mənim üçün burada yenə anlaşılmaz qalır nə məsələ. Bu yeni tikilən evdir, köhnə tikilən evdir, sənədli evdir, sənədsiz evdir. Bunları aydınlaşdırmaq lazımdır. Bəlkə vətəndaş da oradan da tikibdir, sənədsiz evdir, təbii ki, biz ona təbii qaz verə bilmirik.
Aydındır. Həzi Aslanovdan bir zəng gəlib.
Mən Quliyevə axirə İbrahim qızı. Həzi Aslanov 79 B-dən danışıram. Bizə qaz gəlmir. Bizim olan məhəllədə heç bir şəxsə qaz gəlmir. Xahiş olunur ki, bizlə əlaqə saxlayırsınız.
Mən yazdım vətəndaşın ünvanını, mən bu çox yaxşı haldır ki, yəni konkret ünvanla dedim. Mən özüm indi bu işlə məsul olacağım.
Sonra bir zəngimiz var, Kəmandar müəllim.
Buyurun.
Bu günəşlidə qazın texniki şəraitlərə uyğun olmadan çəkildiyini iddia edir vətəndaşımız. Dinləyin münasibətinizi.
Buyursun, buyursun.
Yeni günəşli yaşayış sahəsi. Ev 137, adım Həsənov Səyyət Həsənoğlu. Çay ağacı Pilləkən qələsəsində quraşdıran zaman gələcəkdə baş verə bilən təhlükəni aradan qaldırmaq üçün mühafizəçi turba qoymamışdılar. Mühafizəçi turba divar qalınlıqda qaz turbası divardan keçərkən qoyulur və həmin qaz turbası həmin mühafizəçi turbanın içindən keçir. Mənim evdə qoyulmadığına görə mən işi dayandırdım. Dayandırandan sonra onlar daha mənim üçün qaz vermədiklərinə görə Suraxanı rayon qaz istismarı idarəsinə, Bakı şəhər baş istismar qaz idarəsinə və s. müraciət edir. Bunlar bundan başqa bütün günəşlidə günəşli arasının 99.9%-ində mühafizəçi turba qoymadan, yəni təhlükəsizlik texnikasına əməl etmədən iş görmüşlər. İkinci ildə mənə qazdan istifadə etmirəm.
Dinlədiniz Kəmandar müəllim, onun yəqin ki göstərdiyi texniki o şərtlər sizə tanışdı. Yəni nədən danışdığını bildiniz.
Vətəndaşım mənim ünvanımı qeyd elədim. Mən indi mütləq göstəriş verəcəm, orada yoxlayış iş aparılsın. Tam yenə də səmimi etiraf edirəm ki, vətəndaşın o narazılığı mənə çatmadı. Hansı mühafizə borcundan söhbət gedir orada. Hər halda biz məsələni araşdırdıq. Ola bilsin vətəndaş orada evinə təbii qazın xəttinin çəkilişi üçün hansısa əlavə tələblər qarşıya qoyubdur. Mən bunu belə təxminən belə anladım vətəndaşın çıxışından. Amma mənim üçün də aydın olması üçün mən dedim rayon qaz istismar idarəsinə indi göstəriş verəcəm ki, orada təcili vətəndaşın mənzilinə baxış keçirilsin. Nədir orada onun problemi?
Göradildən bir zəngimiz var.
Göradil qəsəbəsində qaz yoxdur. Bütün Azərbaycan rayonlarına pısaq qaz çəkirlər. Amma Bakının 10 kilometrində Göradil kəndində qaz yoxdur. Cəmaat körlük çəkir.
Göradildə yeni xətt çəkilir. Biz yeni xətt o Göradil qəsəbəsində deməli istiqamətində iri diametrli, yəni yüksək təzyiqli magistral qaz kəmərinin çəkilişini həyata keçirdirik. Orada da problemlərimiz mövcuddur. Müəyyən problemlər Göradildə. Yaxın vaxtlarda bu işlər aradan qaldıracaq.
İkinci Zabratdan bir zəngimiz var.
Sizi narahat edən ikinci Zabrat kəndinin sakinidir. Mikayıl o Mikayıl. Bu seçkilərdən sonra qaz idarəsinin işçiləri əsl mənada kənd cəmaatının üzərinə hücuma keçiblər ki, sizin keçmiş illərdən qalan, yəni 2000-ci ildən lap üzübəri qış aylarında verilməyən qaz pullarının hamısı borc şəklində göyə qaytarılmalıdır. Əhali nə qədər deyirsə ki, qaz gəlmir həmin illərdə, biz odun yandırmışıq, anlamaca bunu qəbul eləmirlər. Və əhalini hədərləyir ki, qazı kəsəcək və ya sizi prokuratura verəcəyiz. Əhali bu işlətmədi qazın pulunu, verməlidir, verməli deyil. Əgər verməli deyilsə, niyə görə bunlar cəmaatdan məcburən bunu qorxudublar? Hədərliklə qazını almaq istəyirəm. Buna bir aydınlıq gətirməyinizi sizdən xahiş edirik. Sağ ol.
Mən dinlədim vətəndaşı. Deməli, bizim ordumuz yoxdur biz hansısa əhalinin üstə hücuma keçək. Əgər doğrudan da bizim istərinə hər hansı bilən ədəbsizlik onlar şahid olarsa, mütləq bizə müraciət eləsinlər, biz belə şeylərin qarşısını alarıq. Qaldı ki, debitor borclara, bəli, dövlətin tələbidir bizim qarşımıza qoyub ki, debitor borclar 100% ödənilməlidir. Əgər vətəndaş vaxtı ilə təbii qazdan istifadə eləməyibsə, vətəndaş yox idisa, əgər qaz gəlmirsə mənzilə, vətəndaş borçlu idisə gəlib qaz idarəsinə ərizə ilə müraciət eləsin. Onun hesabatının bağlanması haqqında. Biz ardın bilək ki, vaxtı ilə biz bilirsiniz ki, mənzillərdə qaz sayğacı quraşdırmamışdıq. İndi biz deyirik ki, təbii qazı sən işlətmirsən, vətəndaş deyir işlətməmişim. Onda işlətmədiyi məsələni bizə sübut eləməlidir bu adam. Biz də təbii qaz vermişik, zabratda bizim problemimiz olmayıbdır. Bəli, bizim işçilər düz qeyd ediblər. Əgər borcu vətəndaş ödəmirsə, o hüquq mühafizə orqanlarına da verilir. Borcu ödənilməsə, bir onun qaz təminatı dayandırılır. Borcu ödənilməsə, onun belə deyək, bütün təbii qazın istifadə eləmə halların qarşısı alınır o.
Kəmandar mən, bu borc məsələsində xeyli mübahisələr yaranır. Belə komissiyanızda bu belə hallar olurmu ki, sayğacın göstərdiyi o... Ki, hansı ki sayğa cəvə qoyulandan sonra 2-3 ay ərzində təbii ki isti soyuq aylar müvafiq olmaqla onun göstərişinə uyğun orta bir rəqəm çıxarılsın, orta sərfiyyatı.
Keçmişi deyirsiniz də siz deyirsiniz.
Yəni sayğaçla yəni ki məlum olur ki bu ev məsələn sərfiyyatı bu qədərdir və o hesabla köhnə borçlar
ödənilir. Hanım sayğaçdan əvvəl mən qeyd edeyim bunu. Biz normativ qaydalar deyirdik, normativlə hesablanılırdı. Yəni vətəndaşın cihazı, plus ailə üzvlərinin sayı, vurulurdu normativ, hər bir cihazın da normativ istifadə edilmə qaydaları var idi. Burada orta hesabata ehtiyac yoxdur çıxanma. Bir gün təbii ki, vətəndaşın evində sayğac quraşdırılıbsa, vətəndaş məcburdur sayğacdan sonra bunu qənaiyyətlə istifadə eləsin. Ancaq vaxtı ilə normativ idi, az da işlətsə, çox da işlətsə, bir ay ərzində vətəndaşın ailə üzvlərinin sayına uyğun olaraq o normativ hesablanılırdı. Ona görə orada miqdardan söhbət getmirdi sayğacdan əvvəl. Yəni bir gün sayğac quraşdırılır, vətəndaş məcburdur artıq qənaiyyətlə səmərəli istifadə eləsin təbii qazdan, o bizə də xeyirdir. Və əgər vətəndaşın debitor borcu yığılıbsa, bugün biz tələb edirik, sayğacda gedən hesabat 100% ödənilsin və köhnə borcdan istəyirsə, bəli biz vətəndaşa belə güzəştə gedirik ki, təbii ki, imkanlarını nəzərə alaraq birdən-birə borcun çoxluğunu tələb eləmirik. Sayğacı 100% ödəsin, qalanında istəyirsə, belə deyək, o köhnə borcdan da ödəniş aparılsın.
Bir, deməli, zəngimiz var sayğacla bağlı.
Buyurun, buyursun.
Mənim adım Seno Əliyaba, yaşayıram Yeni Surxanı, Sabir 4 nömrəli evdə. Mən həmin qəsəbədə, Yeni Surxanında ev almışam. Deməli, orada mən evi alanda, orada sayğac olmayıb, sayğac sınıq olub. Qaz idarəsindən gəlib sayğacı açıb aparıblar, laboratoriyaya göndərdikdən sonra mən alqı-satqı eləmişəm. İndi evi mən almışam, deyirlər mənə ki, sayğacı sən almalısan. Nə üçün sayğacsız almışsan evi? Dedim, mən ev almışam, sayğac almamışam. Evi yoxdur, mən sayğac alaram. Koz açız mənim üçün. Mən lazım olan sayğacı 2.5, dedim, məndə bir batareya yanacaq orada. Başqa şeyim, hamamım yox, heç bir şeyim yox. Mən 2.5 sayğac gedim, öz pulumla alım, quraşdırım. Deyirlər, yox, imini orada 6-lıq sayğac olub, 6-lıq sayğac almalısan. Bu düzgündürmü ya yox?
Kəmandar mənim, eşittiniz.
Tamamilə qanuna uyğun tələbdir. Bizim işçilərimiz tərəfindən bəli, vətəndaş sayğac almalıdır. Vətəndaşa xatırladıram ki, sayğaclar ilkin mərhələdə, deməli, Azərqazın vəsaiti hesabına quraşdırılıb. Və quraşdırılan andan sonra həmin sayğac sayılır vətəndaşın əmlakı. Yəni, vətəndaş həmin sayğaca cavab deyirdi. Və əgər orada hər hansı bir müdaxilə halaşları olunursa, orada təzyiq altında sayğac qalırsa, bəli vətəndaş, deməli, qaz təminatı dayandırılır, həmin sayğac göndərilir laboratoriya, yəni laboratoriya akt verir ki, bu sayğacda orada müdaxilə olunub. Ondan sonra vətəndaş, deməli, müvafiq qaydada cərimə olunur, cərimə hesablanır, vətəndaş o cəriməni ödəməlidir və sayğacı öz hesabına almalıdır. Qaldı ki, vətəndaş iddia edir ki, mən 2.5-lik sayğac alıram, 6-lıq tələb olunur. Bəli, onun mənzilində cihazlarının işlətmə qabiliyyətinə uyğun olaraq, deməli, layihədə göstərilir, hansı sayğacdan istifadə edə bilər.
Xırdalanda qazın kəsildiyindən şikayət edirlər.
Biz bu Xırdalan dairəsindən zəhvurluq sizə. 5 gündür, 1 həftədir ki, bizim qazı kəsiblər, səbəbini də bilmirik. Bax, bu qışın günündə soyuqdan qırılırıq.
Buyurun, Kəmandar.
Ümumiyyətlə, orada vətəndaşlar nəyə aydınlıq gətirirdi ki, birinci vətəndaşın özünə aydın olmalıdır, nəyə görə? Onun geçsin qaz dərəsindən aydınlaşdırırsa müvafiq qaydada ki, nəyə görə kəsilib? Ola bilsin, o borca görə kəsilibdir.
Var mı orada elə borc?
Qurdalanda, belə deyək, ümumilikdə problem yoxdur qaz təminatında. Ola bilsin ki, vətəndaşın borcu var, ona görə kəsilir. Mən indi aydınlaşdırıram, onun ünvanını qeyd eləmişəm.
Mən Montində qazın olmamandan şikayətlənirlər.
Zəng eləyir Heydarov İman Abbasqulioğlu. Bakı şəhəri Montin qəsəbəsi, daş qarxanası 270. Qaza ehtiyacımız var, qazla bizi təmin etmirlər. Bu hava soğuyan kimi qalırıq şam işığında.
Bəli, o daş qarxanası deyilən Montin ərazisində, orada o xətlərin köhnə olması və yaşayış evlərinin çoxalması son vaxtlar, yəni bizə imkan vermir orada istənilən təzyiqdə biz təbii qazı verə bilək. Belə deyək ki, qoşulmalar çox, yəni mənzilərin sayı çoxaldığına görədir bu problem montində və yaxın gələcəkdə bu layihə çərçivəsində bu o sahədə də bu problemlərdən qaldırılacaq.
Sizi narahat edən Zənfir xanımdır. Zərdabi küçəsi 53 nömrəli mənzil 7-dən. Onun üçün zəng eləmişik ki, televizorda işidirik, sizin radioyunda işidirik ki, deyirlər ki, nə işıq, nə qaz, nə də su problemi olmayacaq. Gündüz də yanmır qaz, axşam da ki, elə bilirsən ki, spiçkanın ucudur.
Zərdabidə təkcə qazdan yox, həm işıqdan, həm sudan gilirlənirlər, amma siz öz sahənizə uyğun
aydındır, aydındır. Mən düzü indi araşdırarım, o konkret o mənzillə mən tanış deyiləm, nədir problem. Mən indi qeyd elədim, araşdıracam, görəyəm, nə problem varsa, əgər mövcud problem, yəni bizə aiddirsə, onu təcrübədən qaldıraq.
Sonuncu bir zəngimiz.
Rasim Mahmudov, Yeni Günəşlidən. Mən qazı bilmək istəyirdim, bu qazda qaz yoxdur. Bir çayını bir saada qızır.
Yeni
Günəşli. Yeni Günəşli, mən konkret ünvanı demədi vətəndaş. Yəni, biz deyirəm, yeni təzyiqdən söhbət gedir. Biz, mən maraqlanaram. Yəni, imkansa, problem, başqa digər problem yoxsa orada biz təzyiq, problem təzyiq problemdirsə, mümkündür orada qaldırmaq.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Kəmandar Məhmud Aynar xəttdə dinləyicilərimizin suallarını belə səbirlə cavablandırdığınız üçün. Qaynar xəttin bu buraxılışında qazla bağlı bizə üz tutan dinləyicilərimizin şikayətlərini Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kəmandar Eyvazov cavablandırdı. Xatırladım ki, o bəzi abonentlərin problemini araşdıracağını söylədi. Biz də bu araşdırmanın nəticələrini izləyib dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.